Na rovinu. Inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Zkrátka na rovinu o tématech, která hýbou společností.
Tak já vás vítám u dalšího podcastu. Dnes nahráváme zase online a na druhé straně je Petra Štálová, cukrářka, lektorka kurzu a také autorka knihy Moderní veganské dezerty. Ahoj Petro.
Ahoj, děkuji moc krát za pozvání.
Já moc děkuji, že jsi udělala čas a na začátek jsem se chtěla zeptat, jak ses vůbec dostala k tomu pečení a jestli přišlo dřív veganství nebo právě ta záliba v cukrařině?
No, veganství přišlo z toho všeho vlastně úplně jako naposledy. A já si jako pamatuju, že už od nějakých 17 let jsem jako inklinovala k tomu, že se mi jako líbilo vařit. Já jsem právě někdy tak jako mezi 16. a 17. rokem tenkrát začala koketovat s vegetariánstvím a doma jsem se začínala jakoby lehce vařit a bavilo mě to. Ale já jsem tenkrát jakoby byla ještě na škole a věděla jsem, že potom po škole půjdu stejně pracovat k nám do rodinné firmy, tak jsem to jako úplně neřešila, brala jsem jako koníček. A tušila jsem, jako, že to je směr, který mě jako bavil, to vaření a tak. Ale nebyla tam ta cukrařina, bylo tam jenom jakoby to vaření. No a potom, když jsem dodělala vysokou školu, tak jsem teda pracovala u rodičů v naší firmě a brala jsem to jako tak, že prostě jako to vždycky jenom koníček. No a potom, když mi bylo asi 31, tak jsme se rozhodli, že už jako nebudeme dělat to, co děláme. A já jsem si pak řekla, ok, jako čas, tak to jako zkusím. A chtěla jsem původně studovat vaření v Londýně. No a jak jsem taková jako, je vlastně, málo kdy vlastně jako přesně vím, co bych jako chtěla, mám pocit, ale vlastně jako nevím co. A ono se to vždycky jako najde nějaký, jako ten svůj směr. No tak mi, já jsem nějaká byla v Londýně na té škole se podívat a zjistila jsem, že to je přesně to, co jako rozhodně dělat nechci. Ale že by mě vlastně hrozně bavilo pečení chleba, protože jsem nějaká hodně jako pekla, kvásku a tak. A našla jsem si ve Francii školu, kde se vlastně kombinovalo pečení chleba s cukrařinou, tak jsem si řekla, tak tam pojedu na těch 5 měsíců, naučím se pořádně pest ten chleba a náhru s tomu jako přiučím jako tu cukrařinu. A během toho studia jsem zjistila, že jsem lepší cukrářka než pekařka, a tak jsem u toho skončila. A veganství přišlo až vlastně o nějaký 3 roky později. Takže tak.
Mm-hmm. A proč se teda stala vegankou? Jaký tam byly třeba ty hlavní motivy?
Tak já když jsem vlastně studovala potom v té Francii, tu cukrařinu, tak já jsem viděla nějaký dokument, já si myslím, že tenkrát to bylo Kausperasy. A já jsem v té době byla vegetarián. Vlastně většinou svého života jsem byla jako vegetarián, protože jsem nevěděla, jak fungují ty ostatní věci právě okolo jako toho mlíka. Měla jsem jako pocit, že když jako mám ty free range vajíčka, tak jako všechno v pohodě a bio mlíko jak je v pohodě a tak. A já jsem nějaká viděla ten dokument, říkala jsem si OK, tak to asi jako není úplně v pohodě. A já jsem se jako necítila ani fyzicky moc dobře. Tak jsem zkusila veganství chvíli primárně si zdravotních důvodů, což pomohlo, že já jsem jako hodně zubla. Což potom jakoby se mi vlastně ani moc nelíbilo. No, ale já jsem studovala tu cukrařinu a říkala jsem si, no tak to úplně jako nejde dohromady, že jo, tady jako člověk platí spoustu peněz za to vzdělání. A je pravda, že jsem jako malinko jako potom upozadila, ale hlavně člověku se udělá dobře, protože když je člověk vegan pro svý zdraví, tak když se mu udělá líp, tak může mít tendenci sklouznout vlastně zpátky tomu starému životnímu stylu. A to se stalo teda i u mě. No, a tak jsem se vrátila potom zpátky do Čech, tak jsem se otevřela tu školu a pak jsem zase byla na úplně jiném kurzu v Anglii a tam jsem znova ze zdravotních důvodů jsem si řekla, že prostě znova k tomu veganství se vrátím, protože jsem věděla, že mi dělá fyzicky dobře. Já jsem se tenkrát opravdu necítila vůbec dobře, protože jsem pracovala ohromný spousty hodin týdně, byla jsem vyčerpaná, potřeba jsem jako se dát dohromady. No a pár dní na to jsem viděla tenkrát na internetu nějakou speech od Jamesa Aspieho. A toho chlapce jako v tuhle chvíli už jako moc úplně nesedu, protože se mi moc nelíbí, jak mi směrem jde. Ale tenkrát mi otevřel oči. Já jsem jako pochopila, jak ty věci fungují, proč ta kráva dává mlíko, protože já jsem prostě jako v tom věku jako neviděla, proč kráva dává mlíko. A já jsem se vlastně potom stala přes noc veganem kvůli tím zvířatům primárně. A když už člověk jako zvířat, jako ten zvířatnou vegan, tak už mu to jako většinou zůstane. Takže v tu chvíli u mě se to vlastně přehodilo, já jsem potom zavřela tu svoji školu, předělalo se všechno do veganství, všechny ty receptury a pak jsme se otevřeli už jako veganská škola a už to tak je.
Uh-huh. A řekla bys, že třeba teď jakoby ty nějaký motivy, které udržují to, že jsi stále veganka, tak jsou pořád etický, nebo se to taky třeba nějak proměnilo?
Já bych řekla, to je už jako komplexně všechno. Jednak já se zdravotně cítím extrémně dobře. Mm-hmm. Já chodím vlastně každý rok chodím a na zdravotní prohlídku, takže já vím, že jsem zdravotně naprosto v pořádku, takže tam jako není důvod vlastně, proč se vracet k něčemu, co jako mě nic jinýho nedá, protože já prostě jsem zdravotně v pořádku. Sportovně já jsem jako co se týče sportu, tak ty výkony, co já dokážu odevzdat, tak jsou perfektní, takže to jako není o tom, že jich si potřádám maso, abych jako líp sportovala, protože to tělo funguje úplně perfektně na té veganské stravě. Pak samozřejmě zvířata tam zůstávají v té hlavní roli a pak je to i takový to, jako, že tu planetu máme jenom jednu a to veganství přece jen jakoby je k tomu, řekla bych, že nejvíc ohleduplný. Takže to je komplexně už jakoby dohromady daný spoustu důvodů. A nevidím důvod, proč bych se měla někdy v budoucnu vrátit k tomu, že bych jako třeba se jedla maso nebo pila mlíko. Mm-hmm.
A když ses teda potom stala tou vegankou a rozhodla se, že teda předěláš všechny ty receptury, tak nebyla to pro tebe taková jako fakt velká výzva? Není to těžký dělat tu cukrařinu na vysoký úrovni vegansky čistě rostlině?
No tenkrát ano. A to ještě já jsem se to jako, jak jsem takový jako akční podnikavý dítě, tak já jsem se tenkrát vygooglovala, jestli jsou jako nějaký knížky, kterých bych člověk mohl čerpat. A zjistila jsem, že nejsou. A protože já mám takový jako opravdu jako geniální nápady, tak to bylo tenkrát nějak únor, březen, tak mě napadlo, že když už jako to budu vymýšlet, takže jich mohla napsat i tu knížku rovnou a dala jsem si tam ten termín hned v září. Takže já jsem měla půl roku na to, abych to jakož vymyslela, proto musí do toho tisku, což jako vůbec jako není žádný tlak, to si budeme říkat. Takže na začátku to bylo jako extrémně těžký, protože člověk nemá jako od koho vlastně čerpat a musí ty věci dělat pokus omyl a jsou věci jako třeba, než pochopí, jak má dělat jako jinak ovocný pěny, protože jako není ani želatina, že jako přijde od želatinu. Želatina se zdá jako relativně jako nenáročná věc, ale ona má tolik funkcí. A než pak člověk zjistí, jak to má dělat jinak, aby ty věci držely, aby ta pěna držela, aby se to nerozpouštělo, tak musím jako říct, že to jaro a to léto, to bylo jako jedno z mých nejtěžších období v životě. Protože to je prostě pokus za pokusem, spousta vyhozených surovin před věci prostě nefungujou a nemáte vlastně ani pořádně s kým se poradit. Hmm. Tak tenkrát to bylo těžký, ale si tu chvíli, protože to už je pár let zpátky, tak v tuhle chvíli bych řekla, že dělat cukařinu na vysoký úrovni není těžký, ale záleží, jak moc chcete být malý chemik. Protože dneska už jsou firmy, které vám dodají jakoby suroviny na všechno. Protože dneska je prášek na jakoukoliv funkci. Ale je to potom o tom, že v té kuchyni jsou musíte mít třeba jako 20 pixliček kilových a z toho nějakým způsobem čerpat. A na to spousta lidí jinak nemá peníze, ale vlastně to ani jako dělat nechtějí. Takže když měla jako nějakou velkou cukrárnu, tak ty věci můžu dělat perfektně, protože tam venku už mi každý prodá to, co potřebuju. Spoustu pektinů, želírujících látek. Ale můj problém je, že ke mně chodí vlastně děvčata, který nemají jednak ani finance, ale vlastně ani jako nechtějí ty věci a nakupovat takhle ve velkém. Takže já jsem třeba hodně musela slevnit a ty věci už nedělám tak komplikovaný, právě protože ty lidi prostě jako to nechtějí dělat, nechtějí to nakupovat. Ale možný to je, dneska už můžu to udělat všechno, ale je potřeba prostě si hrát do malýho chemika. Tak to jako je.
A dřív to třeba teda takhle ještě nebylo? Třeba před, nevím, třeba pěti, deseti lety? Jestli je to třeba doména toho, že tyhle ty suroviny jsou dostupné až během posledních pár let?
No to určitě, dřív to třeba jako 10 let zpátky to určitě jako nešlo. V této chvíli na tom veganství bych řekla, že se veze ohromná jako spousta firem a ty věci pomáhají vymýšlet. A i těch lektorů, který vlastně to učí, nebo těch recepturách pracují, tak je čím dál tím víc. Protože před těma 3-4 lety nás tady bylo relativně jako málo v té Evropě, kdo jsme to dělali. A v této chvíli už prostě to dělá spousta lidí na hodně vysoký úrovni. Takže i díky tomu je to v této chvíli jako mnohem snadnější, ale se záleží. Přesto je lidi, kteří to dělají na vysoké úrovni, ale snadno, a pak třeba máte hodně cukráře v Rusku, kteří to dělají strašně komplikovaný. A na mě se třeba obrací děvčata, kteří právě studují na dálku v Rusku a oni dostávají nákupní seznamy, kde mají 20 položek, oni neví, kde to mají sehnat. A to pak jako už nevím, jestli jako je vlastně správně. Takže já sama se snažím dekotvice dělat co nejvíc jednoduchý, aby prostě ty lidi opravdu nemuseli si neustále dokupovat další a další věci a mohli ty věci udělat jednoduše a snadno. Mm-hmm.
A je třeba něco, co tě na tom veganském vaření nebo spíš teda pečení třeba baví i víc, než tě třeba bavilo předtím na tom běžným?
Hele, to vlastně, jako já mám ráda pečení, protože člověk dělá něco kreativního a na konci dne to někomu chutná. Ale jako z mý pozice člověka, který ty věci musí vymýšlet, tak ono to až není jako tak romantický a úžasný, jak se může zdát, protože já tím hrozně práce. My třeba jako předěláváme recept na makronky a to prostě je strašně práce. Spousta vyhozených věcí, protože než člověk zjistí, jak to má udělat, jak to má upec, tak je to hodiny a hodiny práce a já třeba takyhle věcem se strašně jako vyhýbám, protože on tak není ztracený čas, ale ve své podstatě je to spousta času, který můžete trávit i malinko jinak. Takže já peču ráda, ať už dřív nevegansky nebo jako vegansky, ale neřekla bych, jako, že vegansky peču jako o tolik raději, protože to je prostě podobný proces, akorát tam člověk vymění malinko suroviny.
A co je teda třeba největší výzva? Je to třeba ta želatina, nebo mě napadají třeba vajíčka, protože to má spousta lidí takový ten mýtus, že bez vajec se prostě nedá upéct bábovka.
Tak jako musím říct, že ta želatina je pro mě daleko horší než ty vajíčka. Ale to asi o tom, že já se třeba snažím, aby ty lidi měli jenom jednu želídující látku. Kdybych měla tu cukrárnu, tak jich budu mít za sebou 5 a vyberu si takovou, která mě tu chvíli bude fungovat. Ale tím, že ten lidem napíšu, že jsme jako 5 pektin určitýho typu, tak já potřebuji, aby jim všechny ty receptury fungovaly na tom jednom jediným pektinu. Takže to třeba jako pro mě je velký problém, protože kolikrát ten výsledek není až tak 100%. Jak bych chtěla, protože prostě jako ten pektin vám nebude fungovat všude úplně stejně. A co je vajíček, tak u toho pečení, ono jako záleží, jako pečení, jakože to do té trouby, tak nahradit vajíčko je to nejmenší. A trošku problematicky je to u té cukrařiny, kde se dělají ty krémy a ty pěny. Tam je potřeba vlastně hrozně moc pochopit tu funkci toho vajíčka. No vůbec u toho veganství je to o tom, že člověk musí pochopit, jak ty věci fungují v tom klasicky neveganském pečení, co tam ty věci dělají a musí vlastně ty ingredienci rozumět, aby to mohlo převést do toho veganského světa. A když to pochopí, tak pak už to není až tak těžký, protože zase musí říct, OK, to vajíčko v tom receptu mi dělá co, jakou funkci tam má. A pak podle toho to musím nahradit něčím, co má podobnou funkci. Takže problém to není kromě odpalovaného těsta. Odpalované těsto vegansky jde velmi těžko, aby měl ten výsledek, aby ten výsledek byl opravdu perfektní a úplně stejný. Ono věci jdou udělat tak jako na půl, ale já ty věci nerada dělám na půl. A jenom řekla bych, že mám jako pár lidí na světě ví, jak udělat veganský odpalovaný těsto opravdu perfektně. A ty lidi to buď to neřeknou, anebo vím, že jeden chlapec, myslím si, že někde v Ázii, v Japonsku, to prodává asi za 1000 euro ten recept. Což ale si v podstatě mi jako přijde fér, protože on si dal občas spoustu práce, s tím to vymyslel. Stálo to spoustu peněz a pokud někdo to chce ten recept, tak si prostě za něj jako zaplatí. Takže já třeba odpalovaný těsto jsem se ani nepokoušela nějak zvlášť na něm pracovat, protože vím, že ten výsledek tam někde jako je, ale to o tom, že u tebe je potřebovat spoustu přídatných látek, aby to fungovalo. A je to spousta práce a testování. A já úplně jako ten čas tam nenacházím. No. Takže to je jediný. To odplavené těsto by říkala, že je jediný problém.
A pro ty třeba, kteří moc se nevyznají v cukrařině, tak mohla bys jenom říct, co to vlastně je to odplavené těsto?
Odplavené těsto... ono je to problematický pro spoustu lidí i v té neveganské formě. Víceméně se dá do hrnce, standardně se dává mléko, podle mě se dává cukr, sůl a to se přivede víceméně skoro jakoby k varu. Pak se dá mouka a vlastně se vytvoří těsto, který se odpaluje v tom hrnci. Ono se vytvoří těsto, potom se dá do mixéru a přijde se vajíčka. A ty vajíčka, to je právě ten problém, protože to vajíčko ta má extrémně důležitou funkci. A potom to těsto, když je vlastně už hezky jakoby v tom vymíchaný s těmi vajíčkama, tak se dá nějaký malý bobíky, anebo věnečky, jak známe věnečky klasický. To se nastříká na plech a to se dá péct. A to vajíčko, co tam vevnitř, tak vlastně ono zapříčiní to, že to těsto krásně vyroste nahoru a vevnitř je to těsto dutý. A to je právě něco, co prostě jako bez toho vajíčka jde udělat strašně špatně. Aby to vyrostlo, ale aby to bylo vevnitř dutý. Takže to je ten problém.
Takže to je to těsto na ty věnečky.
Jo, to je přesně ono.
A když jsi říkala, že vlastně třeba v bábovkách nebo v takových, nebo to, co se peče v troubě, tak je to vajíčko je jednoduchý nahradit, tak mohla bys třeba říct nějaký tip pro někoho, kdo by chtěl třeba zkusit upéct rostlinnou bábovku?
Co tam dá kypřící prášek. Ono vlastně to vajíčko má buď to nějakou spojovací funkci, nebo pomáhá tomu těstu růst nahoru. Takže pokud se, když si dáte do bábovky kypřící prášek, tak vám rozhodně nahoru vyroste. Mm-hmm. A třeba u pečení hodně lidí používá takové ty věci jako banán. Já třeba banán používám málo, protože on tam poměrně hodně cítit. Já třeba používám ráda arašidový máslo, pokud tam nebude cítit, nebo jiný ořechový máslo. Do věcí jako jsou brownies nebo sušenky, třeba mi pomůže to těsto spojit, ale přitom vlastně nemusí být chuťově vůbec dominantní. A pak se dají používat takové věci jako lněné sumínko, chia semínka, psyllium, které se pomáhají držet to těsto pohromadě. Ale třeba proto, že já jsem na začátku, když jsem vlastně začínala s tím veganstvím, tak jsem to spala skoro všude. Přesně, a pocit, že tam prostě všude je potřeba dávat tady tu náhradu toho vajíčka. A člověk časem zjistí, že to těsto drží relativně jakoby samo o sobě a není potřeba tam dávat. Takže já v této chvíli se bez těch náhrad těch vajíček vlastně skoro jakoby obejdu, protože používám kypřící prášek nebo jednou sodu, aby mi to vyskakovalo nahoru a ono to velmi často, kde potřebuje tu držící funkci, aby to drželo pohromadě, tak on to těsto drží často samo o sobě. Nebo tam dá třeba to arašidové máslo, který tam přidá ten tuk, protože vajíčko obsahuje tuk ve šloutku a zároveň to vlastně podrží i lehce pohromadě.
Super, tak moc děkuji za tipy. Ty i ve své knize doporučuješ jako alternativu vajíčního bílku bramborový protein, což ano. Je poměrně novinka. Často vlastně používá hodně lidí aquafabu, ano. Což je vlastně nálev z cizrny.
Ano.
Jsou tam teda nějaké výhody oproti té aquafabě?
No, nemusíte řešit tu cizrnu. A problém té aquafaby je v tom, že musíte řešit, co s tou cizrnou budete dělat. A když potřebujete hodně aquafaby, tak máte hodně cizrny. Takže vlastně výhoda toho proteinu je, že nemusíte řešit to, co dělat s cizinou. A navíc ten bramborový protein standardně není až tak cítit, jako ta aquafaba. Protože my se třeba v čokoládových pěnách, třeba se bramborový protein, potažmo aquafaba, se našlehává stejně jako bílky. Když děláte čokoládovou pěnu, tak třeba ta čokoláda tu chuť ciziny potlačí. Ale u ovocných pěn už to tak většinou není. To je potom jakoby v té malině, když máte třeba malinovou pěnu, tak potom je tam cizina jakoby cítit. Výhoda toho bramborového proteinu je v tom, že on nemá až takovou vůni. I když záleží jasně na typu bramborového proteinu, protože on jich je spousta. A bohužel ten nejlepší, který se vyráběl, tak nám ho výrobce přestal vyrábět. Takže v tu chvíli já už se jako několik týdnů boju s tím, že přecházíme na jiný bramborový protein, který funguje podobně. Ale se potřeba všechny ty recepty přetestovat a právě jsme se taky jako na makronkách, protože prostě to ještě jako není úplně dodělaný a je s tím hrozně práce. A tam jakoby ta lehká vůně je, takže to je vlastně podobně jako u ty aquafaby, ta vůně už tam bohužel jako tu chvíli se lehce promítá u tu novýho proteinu. Ale jinak jako výhodou je i to, že prostě máte to za sebou v tom kredenci, v tom sáčku a prostě si navážíte ty 3 gramy, promícháte to s vodou a máte výsledek. Nemusíte schánět cizrnu, nemusíte řešit. To nejvíc problém u cizrny je v tom, že ona je často slaná. Mm-hmm. A pak i ta slanost se vám promítne od toho desertu. A otázka, jestli po každý je tam jakoby žádaná nebo ne. Takže to. A potom jsem měla až tomu jednu jakou myšlenku. Jo, že máte vlastně po každý stejný produkt, protože u té aquafáby ta cizrna, ten nálev není po každý úplně stejný. Znáží i na té značce. Když to já vám takhle pokaždý napíšu, že se máte dát 3 gramy na 100 gramů vody a máte pokaždý úplně stejný produkt. Takže vlastně ten výsledek bude vždycky úplně stejný. Mm-hmm. Takže proto je rozhodně lepší.
A třeba i nějaký rozdíl v tom, že by byl třeba stabilnější nebo něco podobného, to tam není?
No to asi záleží jako na tom typu toho bramborového proteinu. Ten, co jsme používali dřív, tak měl určitý výhody, jako třeba, že vůbec nebyl cítit. Ten, co používáme teďko, ten nový, tak je sice malinko cítit, ale se o dost stabilnější. Mm-hmm. A třeba my jsme dělali italskou meringue dřív, což je vlastně našlehané bílky s cukerným roztokem. Tak u té starší verze to rychleji padalo, jako u té nové verze to mám týden v lednici a mě se to ani nehne. Ale jinak jakoby tam nevidím až takový rozdíl mezi těma dvěma surovinama. Je to o tom prostě, že má, říkám, jako pro mě jako pro cukráře je daleko snadnější vzít si pytlíček s nějakým práškem, promíchat to s vodou a mít hotový bílek, než slívat tu cizrnu, řešit co s tou cizrnou, řešit tu sůl v té cizrně. Pro tu profi cukrařinu je to rozhodně jakoby lepší produkt než ta aquafaba.
Takže z toho se kromě těch právě nějakých pěn dají dělat právě i makaronky a takový ty běžný věci, na které jsme zvyklí, že se dělají z toho bílkového sněhu?
Jo, řekla bych, že vlastně skoro všechno uděláme z toho, jinak teda pěny, ať už ovocní nebo čokoládový, pak děláme ty makronky, což třeba jako pro mě, já jako nejsem příznivec makronek, pro mě je to hrozně sladký, ale bohužel dneska je to jako takový trend. A dělají se z toho klasicky pečený pusinky, můžeme si to dělat Pavlovu, funguje to jako velmi dobře. Mm-hmm. Takže, jo.
A máš třeba ještě nějakou další oblíbenou ingredienci, nebo třeba i nějaký fígl při tom veganském pečení, který tě třeba jako nějak překvapil?
No fígl úplně ne, člověk musí jakoby porozumět, třeba díky tomu veganství jsem porozuměla víc tomu, jak ty věci fungují. A protože člověk se často jakoby nezajímá o to, proč něco funguje tak či onak. A když jsem začínala, tak já jsem třeba jakoby netušila v kolika živočišných produktech přirozeně jsou emulgátory. Emulgátory vám pomáhají vlastně mixovat vodu a tuk tak, aby ten výsledek byl krémový a hezky jako byl pevný. A když jsem na začátku snažila dělat čokoládový krémy, tak jsem třeba nerozuměla tomu, proč s tím rostlinným mlíkem ten čokoládový krém je takový jako divnej, takový jako tuhej, není lesklej. A jsem pak zjistila, že klasicky v kravském mlíku jsou prostě emulgátory. Mm-hmm. A to je pak v tu chvíli člověk už ví, že aha, teď mám rostlinný mlíko, to žádný emulgátor sobě nemá, tak tam musím nějaký přidat. Tak člověk šel, našel si, že emulgátor je vlastně citrusová vláknina, takže jako přidáváme do těch krémů citrusovou vlákninu a máme na úplně stejný produkt, to krásný, je to krémový. Takže člověk by se naučí víc chápat to jak ty věci fungují a potom už může dostávat podobný, ne-li lepší výsledky. A teď se mi ptáš na tu oblíbenou surovinu. Mm-hmm. Pamatuju si dobře. Tak to je u mě určitě jako čokoláda, protože já miluji čokoládu. A veganská čokoláda už v dnešní době bych řekla, že je vyráběna na velmi vysoký úrovni. Mm-hmm. Přirozeně vlastně všechny tmavý čokolády by měly být veganský, tam by nemělo být mlíko, ale vždycky doporučuji číst složení, protože spousta čokolád takových těch levnějších bohužel jako mlíko obsahuje. Nepoužívala bych rozhodně věci jako čokoládu na vaření, protože prostě čokoláda za 15 korun jako není čokoláda. Ale teď třeba jsem začala z Francie dovážet čokoládu od jednoho chlapce, to je jako malá firma, kousek od Lyonu, kde já jsem studovala a on právě vyrábí úžasný veganský čokolády, i bílou, i mléčnou, teda veganskou mléčnou, oříškový čokolády, takže jako to pro mě jako hrozně důležitá surovina, protože dobrá čokoláda ten desert pošle úplně někam jinam. Ale hlavně ty lidi potom velmi často vlastně ani nepoznají, že je veganský. Protože potom cítí primárně tu kvalitní čokoládu a už jakby neřeší věci kolem. Mm-hmm. Takže čokoláda.
A máš nějaký tip na to, kde vlastně sehnat tyhle ty nejkvalitnější ingredience? Protože už si říkala i spoustu ingrediencí, které si třeba myslím, že v normálním obchodě člověk nesežene, jako ta citrusová vláknina, pektin nebo ten bramborový protein.
No, u mě. A já když jsem psala tu knížku, tak mi vlastně velmi rychle došlo, že ty lidi, když jim suroviny nedám, tak ty věci prostě dělat nebudou, což je logický. Takže já jsem se vlastně současně s tou knížkou potom otevřela i e-shop. To je všechno, co je v té knížce, nebo co já sama používám, tak to já podávám na e-shopu, právě proto, aby ty lidi to nemuseli jde schánět, aby se nemuseli vymlouvat, že neví, kde to mají koupit. Takže já podávám všechny suroviny, podávám tam i věci jako potřebu pro tu cukrařinu. A to, co používám já sama, to přesně tam je. Takže když se třeba scháním pro sebe něco a líbí se mi ten produkt, tak automaticky jde i na ten e-shop. To, co používáme my ve škole na těch kurzech, tak to je i na tom e-shopu. Takže já tam mám skoro všechno, to, co ty kuchaři nebo ty cukáři potřebují, aby prostě si mohli objednat, aby jenom mohli začít péct nebo cukrařit. Takže u mě. Skoro všechno, co budu potřebovat, vždycky sešenou u mě.
Super, tak děkuji za tip. A mohla bys možná teda říct, jak přesně je ta stránka, kdyby si to chtělo někdo rovnou vyhledat?
Jo, mně stačí dát moje jméno do vyhledávače Petra Štálová, psáno Stahlová. Tam jde moje stránka, tam už bude odkaz i na e-shop. Mm-hmm. Protože já si jako nemám značku, já jsem nikdy žádnou nevymyslela. Takže všechno jde klasicky přes moje jméno.
Mm-hmm. A ty vedeš taky právě i ty cukrářské kurzy, které už jsi zmiňovala.
Ano.
Tak jsem se chtěla zeptat právě, pro koho jsou určený, jestli tam může třeba přijít i úplný začátečník nebo začátečnice, anebo je třeba spíš už pro někoho, kdo třeba to studoval a jenom si chce rozšířit jako obzor o tu veganskou část?
Tak ke mně chodí, řekla bych, že mix těch studentů. Chodí ke mně úplný začátečníci, i ty pokročilejší. A já každý ten kurz vedu tak, abych ty věci vysvětlovala už od úplného začátku. I proto, že spousta i těch pokročilých cukrářů kolikrát ty základy jako nemají, protože třeba se neměli naučit. oni ty naše učňáky jako úplně to jako nenaučí. Takže já to vždycky dělám tak, aby ten začátečník stíhal, aby pochopil tu tématiku a zároveň, aby se nepokročil, jakoby nenudil. Takže ke mně chodí úplně všichni, ať už to prostě jakoby děčata, co se pečují no sami pro sebe, a nebo jsou to majitelky nebo provozovatelky nějakých bistér nebo cukráren. A chodí ke mně maminky, jejichž děti momentálně se jako staly vegani a oni jako neví, co s nimi mají dělat. Tak se ke mně chodí nějakým způsobem přizdělávat, aby vlastně věděli, co jim mají vařit a nebo péct. Takže běžně se jako schází spousta rozmanitých lidí všech věkových kategorií a profesí. A tak.
A jaký třeba teda přesně kurzy vedeš? Je to teda hlavně ta cukrařina nebo i nějaký kurzy vaření?
Tak já jsem vždycky vedla primárně jenom cukrařinu. A to znamená, my tady máme většinou těch kurzů víkendových, aby se to co nejvíc naučili. Ale vlastně po nějaké době jsem zjistila, že problém spousty lidí je ten, že oni by třeba jako chtěli vlastně jíst víc rostlině, ale neví jak na to, neví jak ty recepty. A to se vám říká, každý, kdo se stane veganem, tak se jako musí projít čím takovým tím, jakože tápe a hledá, jako to okolí je takový jako zvídavý a ptá se, že jo, a mají takový ty otázky. Tak jsem si řekla, že jako když já jsem s tím prošla a ty věci už vím po nějakých letech, takže jich mohla dělat i ty kurzy toho vaření. Takže my jako máme celovíkendový kurz veganského vaření, kde jednak učím ty lidi takovým klasickým základním receptům, a aby se uměli udělat ty snídaně, obědy, ty večeře, ale zároveň je i učím, jak se ten jídelníček poskládat. Třeba jako sportovec musím ten jídelníček mít jako poskládaný dobře, aby mi nic nechybělo. Takže se učíme, jak na to, učíme se, jak odpovídat na otázky, jako a ty kosti jako zlámou kosti, anebo nebudeš mít svaly a tak. Takže vlastně i lidi vzdělávám v tom, jak bojovat s těma otázkami, které budou dostávat, tak aby z toho kurzu odcházeli a věděli, jak se stravovat, jak si to sestavit, jaký suroviny používat a jak jako umět odpovídat tomu okolí, který jako bývá zvídavé, co si máme říkat.
Jasně.
Takže tak.
A na co se teda můžou třeba nějaký zájemci nebo zájemkyně o ten kurz připravit? Jak to probíhat? Ty jsi zmínila, že je to vlastně na celý víkend?
Většina těch kurzů je na celý víkend. A nebo jsou víkendový, a buď to jsou sobotu, a nebo neděli. S tím, že vlastně my tam máme 3 celovíkendový kurzy. Jedno je vaření, jedno je pečení a jedno je ještě pečení chleba, protože já učím pes právě i chleba, protože vlastně to je jako můj velký jako koníček. A pak tam máme jednodenní, které jsou jako odbornější, jako jsou pralinky, tartaletky, čokoláda a no, nějaké jakoby jednodušší kurzy. A většinou začínáme ráno v 10, protože ke mně jezdí děvčata vlastně z celé republiky, tak aby z té Ostravy jako stihli nějak jako dojet. A ty kurzy jsou vždycky, ten den začíná v 10 a končí v 6, s krátkou přestávkou na oběd. Připravit se na to, že to je jako náročný. On jako 8 hodin stát na nohou nebývá úplně legrace. A mají tam teda přestávku na oběd, aby se mohli na chvíli odpočinout, s tím, že většinou vařím já, takže dostanou něco ode mě vždycky veganského. A ty kurzy bývají i náročný, co se týká jakoby toho množství těch informací. Protože když ke mně jako jedou z té celé země, tak já potřebuju nebo chci, aby si z toho odnesli co nejvíc. Takže mluvím celých 8 hodin a je to je o tom, že oni vlastně většinou sami všechno dělají. Já úplně nejsem jako příznivec z toho, že tam něco dělám já a vy se na mě koukejte, protože zvláště ty cukařiny, ty lidi z toho musí ošahat. Oni ty věci jsou hodně o technice, ne až jako o těch receptech. Takže se snažím ukazovat minimum, ale spíš ho pracuju oni, abych já na ně viděla, abych jim mohla říkat, co udělat jinak. Protože spousta lidí ani jako neumí třeba jako správně míchat hrnci, protože vlastně to nikdo nenaučil. Takže se snažím jako hodně, aby dělali primárně oni a já nad nimi jenom stojím a pokouším se jako směrovat ten správným a směrem. No, takže je to tak jako náročnější. Ale asi z toho jako hodně odnesou. Protože já si myslím, že ty kurzy, já třeba jako ty moje kurzy jako patří cenově k průměrným, ale pořád mi to přijde, že ty lidi do toho investují poměrně jakoby hodně, tak chci, aby se jako odcházeli s tím, že se hodně naučili. A víc vlastně všechno, co si jako dělají, ať už pečou nebo vaří, tak buď to sní během toho kurzu, nebo všechno odnáší sebou domů, aby to třeba mohli snít z autobusu, nebo potom doma s rodinou, nebo s kolegama v práci.
A účastní se třeba, nebo účastnili se někdy třeba i nějaký kuchaři nebo kuchaři z restaurací? Ptám se, protože mě třeba napadlo, jestli se dají vlastně potom ty dezerty podle tvých receptů někdy i ochutnat v České republice.
Jako z restaurací jako takovej, z nějakého důvodu musím říct, že moc ne. Ale já bych řekla daný i tím, že ono jako ty majitelé těch restaurací z nějakých důvodů jako nechtějí moc investovat do vzdělání. To už má tenkrát, když jsem měla klasickou školu cukrařiny, což je daný i tím, že spousta firm jim poskytuje vzdělání zdarma. Takže oni potom jako nechtějí ty placené kurzy moc chodit. Ale chodí ke mně strašně moc jako holek, co právě mají veganský bistra nebo i neveganský, protože prostě potřebují nějaký recept. Mm-hmm. A jsou místa, kde bych řekla, že vezmu nějaký můj recept a tak ho jako dělají. A já s tím nemám nejmenší problém. Ale já si primárně vlastně snažím naučit tu techniku. Protože pochopí to, jak udělat ten ovocný krém, tak pak už nepotřebuji můj recept, protože pak už ví, jak ta věc funguje, jak ji správně udělat. Pak si vlastně dokážu už recept vybudovat sami podle toho, jaký mají oni chutě. Takže já jako učím recepty, ale primárně učím tu techniku. Protože když pochopí techniku, tak mají vyhráno, protože pak už jako můžou hodně věcí udělat sami. Takže třeba já nevím, já jako úplně nesledu aktivně, a kdo podle mě peče a vaří, občas jako vidím lidi, co mě sdílí na Instagramu. Vím, že v Palo Verde určitě pár věcí, třeba v Praze, Palo Verde jako mě oblíbený bistro v Praze veganský, tak tam, že jako určitě nějaká inspirace je i na Slovensku, ale i ze zahraničí, co se mi jako líbí, že třeba jako s Anglie mi jako sdílí a tak. Ale že by někdo kopíroval přímo jako moje recepty, nevím o tom, nevadí mi to, ale řekla bych, většinou ty lidi se odnáší tu techniku a pak už se snaží ty věci vymyslet tak, aby to mělo ten jejich otisk.
Mm-hmm. Já bych možná ještě dodala pro posluchače a posluchačky, že z Palo Verde jsme vlastně také nahrávali podcast a zmiňovali tam, že budou i otvírat právě Sweet Bar. Tak pokud by vás to zajímalo, tak si můžete klidně ještě pustit tenhle podcast, bude to pár měsíců zpátky.
No, já jsem se o nich právě byla podívat v té nové kuchyni, mají tam moc pěkný, ale hlavně tam mají šikovnou cukrářku. A to je hrozně důležité, že tu děvčinu to jako baví a že je vidět, že to jakoby, že to bude cukrářk na tom pravém místě.
Mm-hmm. A my, když jsme si ještě vyměnili pár e-mailů, tak ty jsi mi říkala, že vlastně otvíráš i nad tou školou penzion.
No.
Tak já jsem se chtěla zeptat vlastně, jak ti to napadlo a jestli to je jenom třeba pro ty účastníky a účastnice kurzů, anebo se můžeme těšit na to, že tady vznikne další penzion, kde budou mít třeba čistě rostlinnou nabídku a stravu.
No, tak jak k tomu došlo, teďka jsem měla první školu vlastně na Kladně, tak jak ke mně jezdí hodně lidí z Republiky Slovenska, tak oni často se jako ptali, kde má jako přenocovat. Mm-hmm. A ona se na tom Kladně, jako to není úplně jako žádná výhra nikde. A tak jsme o tom hledali jako nový prostor, kam přestěhovat tu kuchyni, protože jsem už na Kladně jako nechtěla bejt, tak to bylo i s tou myšlenkou, pojďme najít něco většího, aby jsme tam ty klienty mohli, nebo ty studenty mohli po tom kurzu ubytovat, pokud třeba jako jedou zdaleka, aby vlastně nemuseli si potom jako někam večer ještě přesunovat. Teď se nám podařilo najít úplně krásný velký barák, kousek od Kladna, vlastně mezi Slaném a Kladnem v Střebichovicích. Takže dole máme školu, plus já tam bydlím a nahoře vlastně jako je vybudovaný nově penzion, kde jsou 4 pokoje, plně všechno vybavené, tak aby to jako mohli strávit příjemný víkend. Mm-hmm. A my vlastně učíme jenom za 14 dní vždycky o víkendu, takže po zbytek toho měsíce, kdy se neučí, tak samozřejmě může zůstávat kdokoliv přenocovat a kdokoliv pojede náhodou kolem s tím, že my tady vlastně máme, tady jsou vybavený plně kuchyně. Není to tak, že bych tady jako někdo vařil, protože já mám strašně moc jiný práce a já tady nemám žádný zaměstnance. Mm-hmm. Takže už jako není úplně v mých silách jim ještě tady jako tím ubytovaným vařit. Ale tím, že já právě jako nechci, aby vlastně se tady připravovala neveganská strava. Už jenom protože já tady bydlím a potom tady čuchat tu třeba toho lososa a celý den, tak to by se úplně nechtělo. Tak v té chvíli se to bude spouštět vlastně na té žádosti, jako když už tady budete, tak prosím vás, zkuste si vařit vegansky a pokud nevíte jak, tak mi dejte vědět a já vám ráda něco připravím. Takže potom je to o tom, když třeba člověk přijede a bude chtít večeři, tak dopředu se domluvit a já vlastně už potom jako budu s tím počítat a můžu mu připravit něco do ledničky, aby se to mohl jenom snadno ohřát. Případně pokud tady budou větší skupinky, tak samozřejmě se o ně jakoby ráda postarám. Ale není to jako tak, že by to bylo na každodenní bázi, protože ještě mám ten e-shop a ty kurzy a tu zahradu, tak. Mm-hmm. Ale je to vlastně, řekla bych, že teď, tak to jako bude fungovat, tak jsem to možná jako vnitřně vždycky jako hrozně chtěla. Mít ten barák s tou zahradou, kde se pěstuje ta zelenina, ta ovoce, aby to prostě, to žití s tou přírodou by řekla, že je pro mě asi docela jako důležitý. A strašně se mi to líbí, protože je to tak jako uklidňující. No, mm-hmm. Takže tak.
Super, tak držím palce, ať s otevřením jde všechno podle plánu. Kdy se chystáte otevřít?
My jsme se chystali otevřít září loňského roku. Akorát, že přišel covid. A v této chvíli, ono je to jako vlastně všechno připravený, můžeme otevřít klidně hned dneska. Mm-hmm. Ale problém je, že já jsem se ještě jako na jaře vymyslela rekonstrukci té kuchyně, která je v tom spodním patře. Čím jsem si vlastně stalo, to je, že jsem musela všem přestěhovat nahoru. Takže jako je penzion vlastně to obšancovaný všim, co standardně patří do spodního patra. Takže během pár dní bychom to měli zase stěhovat dolů a cílem je otevřít 1. července, což je myslím tak jako za týden, tak to stíháme, řekla bych. Možná. Jo. My teda první kurzy máme jako 17. července, takže jako přáváš jako relativně čas, ale bych chtěla, aby už to jako fungovalo právě přes Airbnb nebo Booking.com, tak aby ty lidi, když náhodou pojedou kolem, tak už tady mohli klasicky zůstávat. Takže snad během pár dní by se měl být otevřený.
Mm-hmm. Super, tak držím palce.
Děkuju.
A na závěr jsem se ještě chtěla zeptat, co bys doporučila třeba začínajícím cukrářům a cukrářkám, na co třeba nějaký hlavní tipy a na co by si měli dát pozor, aby se třeba to pečení vydařilo podle jejich představ.
No, já bych jim hrozně doporučila, začínají makronkama. A spousta lidí začíná s cukrařinou, to jsem měla i já, tak má jako tendence hned dělat nějaký ty velké věci. Ale problém je, že člověk musí jako první pochopit ty úplný základy. Ono je to často jako nudný, začíná vlastně od hrozně jednoduchých věcí. Ale to je to nejdůležitější. Je třeba spousta lidí si koupí moji kuchařku. A oni jako nejsou cukráři, začínají a jako první jdou a vyberou se nejhorší recept, co jsou ty makronky. Tam už jako člověk musí znát tu techniku, musí být už jako hodně odvařenou nebo odpečenou, aby pochopil, jak ty věci jako dělat správně. A pak samozřejmě jsou nešťastný, protože jim to nefunguje, neví jak na to. Takže pokud začínáte, začněte od toho úplného základu. Protože když máte dobrý základ, to jako třeba u toho sportu, když máte dobrý základ v čemkoliv, tak potom se můžete posouvat nahoru. Když jenom přeskočíte základy, Petro, nějakého středu nebo jako vyšší dívčí, tak vlastně se tomu budete patlat, nebudete úplně jako vědět, jak ty věci jako udělat správně a budete nešťastný. Takže učit od základu, nezačínat od těch složitějších věcí a hlavně se snažit chápat tu techniku, snažit se chápat to, co dělám, protože já třeba těch kurzech učím primárně tu techniku, ne ten recept, ale tu techniku, aby jako chápali, proč ty věci fungují, jak správně míchat, co se děje v té troubě. Takže to, začít od základu, chápat to, co dělám a pak se teprve postupně posouvat dál k tým složitějším věcem.
Mm-hmm. Kdybys měla třeba vybrat rovnou nějaký recept nebo nějaký dezert, který si myslíš, že je nejvhodnější pro ty začátečníky a začátečnice, tak jaký by to byl?
No, třeba opět tu bábovku. A já třeba jako standardně ty věci, co učím na kurzech, tak já prakticky jakoby nedělám. Nedělám glazovaný dorty k nedělnímu obědu. A prostě dělám bábovku nebo bubaleninu. Ale jakoby z těch, to spíš o tom vymyslet si třeba, když máte čokoládový dort, který třeba jako je glazovaný, je tam krásná čokoládová pěna. Tak začít těma jednotlivýma částma. První se naučím dělat čokoládovou pěnu. Když pokupím čokoládovou pěnu, tak se třeba pěnám ty krémy, které jsou vevnitř. Nedělat všechno najednou. Učit se třeba ty věci jako postupně. A pak teprve udělat něco velkého, kde ty věci jako se jdou pohromadě. Ale třeba pro mě jako čokoládová pěna je úplně jednoduchý recept a naučí se na tom pracovat s tím bramborovým proteinem, naučí se na tom dělat ten čokoládový krém, třeba jsem udělat čokoládový krém, potom ho smíchá s tím našlahaným bílkem nebo s tím proteinem. A učí se jednotlivé techniky a potom teprve, jakoby, protože třeba dělat jakoby velký dort trvá 2 dny. Ta čokoládová pěna vám zabere hodinu a naučíte se na tom hodně. A budete mít pořád dobrý výsledek, který jako to okolí nebo ta rodina určitě ocení. Ta čokoládová pěna pro mě jako třeba jako super dezert s ovocem nahoru a happy days.
Mm-hmm. Skvělý. A je ještě něco, co by si chtěla vzkázat na závěr?
Něco na závěr, jo, aby přišli na kurz. A my jako po tom covidu jsme byli dlouho zavřený, takže za každého kurzistu budeme rádi. Tak přijďte na kurz. A máme v létě, děláme vlastně kurzy vaření, když většina z nich to už je obsazenýho. Mám tam krásný kurz na začátku srpna, letní odpolední čaj, takže právě jednoduchý pečení, protože začínají úplně ideální věci, jako bublanina, bábovky, úplně jakoby jednoduchý věci pro tchýni nebo pro návštěvu odpoledne k tomu čaj. Takže přijďte.
Skvělý. Tak moc děkuju za rozhovor, protože jsi udělala čas.
Děkuju za pozvání.
A já bych jenom ještě dodala, že pokud máte rádi naše podcasty a chtěli byste mi třeba doporučit nějakého dalšího hosta nebo hostku, tak můžete jít na náš web www.veganskáspolečnost.cz/narovinu. a tam přímo najdete takový formulář a můžete mi poslat nějaký tip na někoho, s kým se tady uvidím příště. Mějte se hezky, ahoj.
Na rovinu, na rovinu. Inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Zkrátka na rovinu o tématech, která hýbou společností.